Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o zdech, které stojí mezi Romy a majoritní společností. U mikrofonu je Renata Kalenská. Kauza zdi v Matiční ulici v Ústí nad Labem začala a skončila před 15 lety. Zeď oddělovala domky takzvaných spořádaných občanů od geta takzvaných nepřizpůsobivých a vydržela stát 40 dní. Už tu žádné další ploty a zdi od té doby nerostou. Za to ale roste počet get v České republice. Jak dnes nahlížíme na tehdejší zeď, kterou se svého času zabývala i Organizace spojených národů, a změnilo se něco v soužití Romů a většinové společnosti? Do Ostravy zdravím romistku a publicistku Sašu Úlovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A do Zlína senátora za KDU-ČSL Jiřího Čunka. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Jo, na vás úvodní otázku zkuste odpovědět maximálně v jedné minutě. Jsme rasistická společnost, paní Úlová.
To je hodně složitá otázka. Já si myslím, že každý člověk je trošku rasista. I já a každý, koho znám. A záleží na tom, jaké jsou ty podmínky ve společnosti, jak se lidem žije, jak jsou nastavené zákony, jestli lidi mají pocit, že ta společnost je spravedlivá. A ten rasismus se může navyšovat v té společnosti a může nabírat na síle, a nebo naopak teda být tak jako umenšený a lidi to můžou nějak jako vědomě umět zpracovávat. A nebo pak teda, když je hodně problémů v té společnosti, tak ty emoce nabírají na síle. Takže já bych nemluvila o tom, jestli Češi jsou nebo nejsou rasistická společnost, ale spíš o tom, právě jak se žije, jak jsou tady ty podmínky nastavené a jestli lidi mají pocit, že žijou v nějaké spravedlivé společnosti.
Pane Čunku, jak odpovíte vy? A také by mě zajímalo, jestli se také cítíte být z části rasista.
Tak já myslím, že rasista se necítím být a dokonce si myslím, že i naše společnost není primárně rasistická. Jde o to jenom, jestli některé jevy a problémy, které nejsou řešeny v naší společnosti, kdy někdo skutečně je sužován, řekněme, nějakou jinou komunitou a on přitom nikoho nesužuje, nikoho netrápí, jestli to nevyvolává, jestli tímto způsobem, že tyto problémy neřešíme, jestli právě ten rasismus jako společnost, jako vláda a tak dále, zda ho právě neprovokujeme či zároveň ho nevyvoláváme. Ale primárně si myslím, že Češi rasisticky naladění nejsou.
Pane Čunku, byla ta zeď v Matiční ulici podle vás projev rasismu?
Ne, já jsem přesvědčen, že to byl výraz bezmoci. Možná někdo to vidí jako výraz bezmoci mocný, protože to nestavěli občané a stavělo to město, ale i to město jaksi je na řešení tak globálního problému, jako je problémy s nepřizpůsobivými občany, když jim nepomáhá stát a naopak jim podráží nohy různými nařízeními, kdy to město neví, co udělat, tak ten projev bezmocnosti vlastně se projevil v tom, že postavili zeď.
Já tady jenom dodám, že proti zdi protestoval tehdejší prezident Václav Havel, také váš otec Saša Úlová, Petr Úl, který byl v té době zmocněnec vlády pro lidská práva, zabývali si tím Evropská unie, OSN, Kongres USA. Jaká je tedy vaše odpověď na tu otázku? Byl to pro vás, paní Úlová, projev rasismu?
V nějaké rovině ano, ale hlavně to byl projev neschopnosti řešit nějaký problém. S tím bych se s panem Čunkem částečně shodla. A vlastně překvapivý na tom bylo, že ta Matiční, to byla poměrně malá lokalita, jo? To nebylo žádný geto, kde by bydlo několik tisíc lidí. Bydlo tam docela dost rodin, který platili nájem a vlastně tam bydlet nechtěli, myslím teďko na té romské straně. Mm-hmm. A ono totiž jako bydlet vedle geta není příjemný, jo. Myslím, nikdo netvrdí, ale bydlet v getu je možná ještě nejpříjemnější, než bydlet vedle něj. Takže ten problém je v tom, že to geto existuje. Jo? A potom teda jako se můžeme samozřejmě přemýšlet nad tím, jestli to je nebo není rasismus, ale vlastně základní problém vůbec, že to vzniká. Uh-huh. a ty mechanizmy, kterými to vzniká, ty lidi třeba se snažili najít si nájem někde jinde, ale nejenom, že byli Romové, ale ještě navíc byli zmatiční, takže to samozřejmě bylo velice problematické, aby se odtamtud odstěhovali. A ty geta vlastně generují nějaké problémy, které skutečně jako existují reálně, to si ty lidi nevymýšlejí, co tam bydlejí nebo co bydlejí vedle, a ty se umocňují, čím víc generací tam bydlí nebo čím déle to trvá a čím větší to geto je, tak tím víc problémů je, a je to kriminalita, drogy, prostituce. A vychovávat dítě v takovém místě není jednoduchý. Já mám sama 4 děti a vlastně si neumím představit, že bych v takovémhle getu bydlela s těma dětma.
Pane Čunku, paní Úlová říká, že problém je, že to ghetto vůbec existuje. Tak samozřejmě už jste to naznačil, to ghetto založila sama radnice v Ústí, když do místních domů vystěhovala neplatiče nájemného už na začátku 90. let. Takže co vy říkáte takovému přístupu, jako bývalý starosta Vsetína?
Tak to je právě ta bezmoc mocných. Jo? Každý, já jsem to zažíval sám ve svém nitru, tedy ve svém, tom svém přemýšlení, jak řešit některé problémy, kdy po vás občané chtějí, aby ten starosta něco vyřešil, a oni se domnívají, když ten starosta tam je, tak má tu moc to řešit, ale on samozřejmě mnoho prostředků na to nemá, protože řekněme, stejně velká města mají stejně velký příjem, a ti, co sociálně nevýhodné, ty znevýhodněné lokality, tedy sociálně nepřizpůsobivé občany, nemají, no tak mají stejné peníze a dávají je do zlepšení města, chodníků, bazénů a tak dále, do podpory sportu, zatímco ti, co je mají, tak nemohou podporovat sport, folklor a tak dále, cokoliv jiného, ale musí stále dávat peníze na nějaké rozbité domy a tak dále, a všechny věci, tedy, které to sebou nese. A já se vrátím k tomu, co jste říkali, že prezident Havel proti tomu protestoval. No, já si samozřejmě Václava Havla jako humanistu a prezidenta, já si ho vážím, ale myslím si, že toto byla věc, kterou také nezvládal, že si neuvědomoval, kde je kořen toho zla, že ten kořen není v té zdi, a on jak si poukazoval na tu zeď, kdyby v té době, kdy už tedy byl, měl ten vliv, řekněme jako prezident, neměl moc vlády, ale vliv měl, tak měl říct, udělejte něco pro to, aby v České republice ta geta nebyla. Udělejte něco pro to, abychom tady neměli lidi, kteří vlastně jenom tý ze sociálních dávek na jedné straně, ale zas na druhou stranu vy jim je dáváte způsobem, který po nich nevyžaduje odpovědnost k životu, a nelepšíte tu situaci, nepracujete s nimi. Takže to jsem očekával, a samozřejmě jsem mu to, protože to neudělal, protože to ani neuměl a nevěděl, tak jsem přesto všechno jako prezidentovi jsem to zazlíval, že to je jenom takový velmi laciný pohled na nějakou zeď, ale ta zeď vlastně je výrazem, jak to znovu říkám, té bezmoci těch, kteří tu situaci na těch městech
kdyby
mají řešit.
Kdyby toto Václav Havel řekl, asi nepředpokládáte, že by dnes bylo get v České republice méně?
To s vámi nesouhlasím. Já jsem přesvědčen, že on měl v té době tak ohromné slovo a tak velký vliv, že kdyby skutečně na to tlačil, tak těch get bylo podstatně méně, a já jsem člověk, který není zvyklý bojovat zbytečné a marné boje, a proto se této problematice věnují, protože vím a zkusil jsem si to u nás na Vsetíně, a zkusili to i někde jinde už, že ta situace je řešitelná, ale musí se do ní zapojit stát, nesmí v tom nechat ta samostatná města, anebo ještě vůbec dobrovolnické organizace a tak dále. To je potom ta situace se neřeší. Takže kdyby v té době prezident Havel na to tlačil a přiměl vládu v té oblasti skutečně něco dělat, pracovat s těmi malými už dětmi ze sociálně nevýhodných skupin, které už dneska jsou dospělými lidmi, tak oni už byli jiní. Oni už byli někteří vyučení, někteří by sice, ano, byli zase v kriminále,
nebo
by v tom problému byli, ale už ten problém by byl minimálně menší.
No, trošku z toho vyplývá, že i vláda byla vlastně trochu nesvéprávná, když nepochopila, že toto je skutečně vážný problém. Potřebovala podle vás dostat nějaký stimul od Václava Havla. Paní Úlová, co vy říkáte na názor Jiřího Čunka, že za to částečně může Václav Havel, kolik máme dnes v České republice get?
To si myslím, že i kdyby se proti tomu nějak postavil, tak by to mnoho nezměnilo. Ona ta vláda teda různé koncepce má, otázka, jak jsou funkční, nicméně v obecné rovině souhlasím s panem Čunkem v tom, že ten stát by v tom ty obce neměl nechávat samotné, protože jednak teda, pokud si představíte, že jste starostou malého města nebo vesnice nebo středně velkého města a máte teda nějaký takový problém, tak vlastně máte jenom 4leté období, během kterého máte něco dokázat. A tohle je problém, který se nedá vyřešit během 4 let. Takže to samo o sobě už vlastně je problematické. Kvůli tomu, aby ty lidi teda znova byli zvoleni, tak musí vymyslet něco, aby to bylo vidět během těch 4 let. A tohle třeba by bylo vidět za těch 10-15 let, by ty výsledky vidět byly, ale za ty 4 roky třeba naprosto minimálně. Takže tady si myslím, že by měla být velká spolupráce a podpora ze strany toho státu těm obcím, pokud se rozhodnou s ním pozitivně něco dělat.
Posloucháte diskusi Romistky a Saši Úlové a senátora Jiřího Čunka. Paní Úlová, jak vy hodnotíte řešení, které právě ve Vsetíně zvolil Jiří Čunek?
Teď myslíte,
jak vystěhoval Romy na kraj města a vlastně tím vytvořil nové ghetto?
Nehodnotím to pozitivně, to vyplývá z toho, co jsem říkala předtím. Ono se to zdá na první pohled jako dobré řešení, které ten problém vyřeší okamžitě, ale ono vznikne nový problém, který je mnohem závažnější a jednou nastane chvíle, kdy se musí řešit a bude to stát mnohem víc peněz. Jednou se tomu ta obec postavit musí. A já jsem viděla vznikat několik get a není to nic radostného. Vidíte lidi, kteří třeba jsou zaměstnaní, jejich děti chodí do školy a vlastně bydlí v lokalitě, která se stává getem, a vidíte, jak ty rodiny, které se nějakým způsobem snažili a docela dobře žili, ani vlastně nevybočovali a myslím si, že třeba je ani ostatní nevnímali úplně jako Romy, protože třeba paní byla prodavačka v obchodě a ani si nevšimli, že je obsluhuje Romka, tak jak jdou dolů. Jo, v tom getu. A já si myslím, že určitě jsou rodiny, se kterými vždycky budou nějaké problémy bez ohledu na etnicitu a možná jsou lidé, kteří, ať se dostanou do jakékoliv situace, tak se vždycky nějakým způsobem udrží, ale myslím si, že to jsou menšiny a že naprostá většina z nás reaguje nějakým způsobem na prostředí, ve kterém žije. A vlastně ve chvíli, kdy vytvoříte takovéhle ghetto, tak to stáhne dolů spousta lidí, kteří by mohli žít poměrně normální život.
Pane Čunku, jak vy dnes hodnotíte své vsetínské řešení?
Tak asi jako v té době skutečně jediné možné, vždycky lze udělat něco dobře a něco výborně, ale...
A vy jste to udělal výborně, nebo jak byste se ohodnotil?
Já si myslím, že jsem to udělal tak, jak jsem v té době vůbec mohl. A dokonce si myslím, že s těmi dnešními znalostmi, ale především s dnešní nulovou pomocí státu, nebo stejnou pomocí, jako byla tehdy, to znamená téměř žádná, tak si myslím, že já bych jenom opravil paní Úlovou, ona kdyby se tam přijela podívat a viděla, jak to bylo předtím a jak je to dnes, tak by viděla, že my jsme měli ghetto uprostřed města, tam vedle polikliniky, a udělali jsme to, přesunuli jsme to ghetto jenom jinam. Takže ghetto tam bylo a je. Navíc daleko předtím jsme mnoho těch rodin, kde aspoň jeden ten manžel pracoval, tak ty jsme se snažili dát jinam a ty bydlí normálně ve městě a skutečně to je pravda. Mnozí ani je nevnímáme jako nějaké ty problémové cigány, rozumíte, jako v tomto. A jsou to normální občané a nikdo je nijak nevnímá jako špatně, protože pracují. Takže ty jsme s tama dostali a vlastně zůstali v tom getu, v tom domě, tedy, který jsme museli přestěhovat, tak zůstali jenom ti drtivá většina těch neplatičů, lidí, kteří zároveň nechodili do práce. Já si dokonce v tuto chvíli, protože to je mnoho let, tak jsem téměř přesvědčen, že nikdo z nich nebyl v té skupině, o které paní Úlová mluví. To znamená, že bychom je dostali dolů. Ne, naopak, oni dostali to bydlení komfortnější, lepší, protože nebylo rozbité, dostali novou příležitost, ačkoliv my jsme podle rozhodnutí soudu jim žádnou příležitost dávat nemuseli. A to bych rád věděl, co by říkali ti občané, tedy všichni aktivisté, kteří se k tomuto řešení vyjadřovali, včetně pana prezidenta Havla. Kdybychom podle rozhodnutí soudu ty rodiny vyhodili na ulici, nechali je tam, protože my jsme jim žádnou náhradu dát nemuseli, to kdybychom udělali, tak bych rád věděl, jak by ten problém se zaprvé, jak by byl velký dnes a jak by se na to dívali tehdy a dnes ti, kteří kritizují, ano, že my jsme udělali i to, co jsme nemuseli. To znamená, město Vsetín vydalo ze svého rozpočtu na řešení té situace 20 milionů korun a nemuselo jí dávat.
Ano, paní Úlová, Jiří Čunek tedy považuje přesun géta z centra města za město za dobré řešení. Vy jste v médiích psala o komunitním projektu ve Frýdku Místku, které podle vás je vlastně důkazem toho, že Romové se svými sousedy dokáží dobře koexistovat, postarat se o veřejný prostor. Můžete k tomu projektu něco říci, jak to třeba může v praxi fungovat?
Já v té komunitní práci vidím poměrně naději, nicméně je potřeba, aby byly splněny nějaké podmínky. Myslím si, že to lépe funguje v místech, kde ta komunita není moc velká a kde ty problémy samozřejmě jako nejsou příliš hluboké. Takže v tom Frýdku Místku tam se jedná vlastně o 4 domy, asi 3-patrové, pak je tam hřiště a naproti bydlí za tím hřištěm teda ti etničtí Češi. Samozřejmě tam byly nějaké problémy a ty se tam postupně vlastně řeší a zároveň ty lidi spolu začínají komunikovat přes to hřiště. Jo, začínají se scházet i vlastně někteří ty etničtí Češi jsou v té radě, která vznikla v tom romském, já nevím, ghetto bych to nenazývala, jo, to není úplně, je to trošku mimo město, ale zároveň to není jako úplně mimo zástavbu.
Tam je jakýsi domovník preventista, co to je?
No, to je člověk, v podstatě jakoby těch způsobů, jak dělat tu komunitní práci je mnoho, ale v podstatě jde o to vytipovat lidi z té komunity, který budou schopní nějakým způsobem působit na ty ostatní a motivovat je k tomu, aby jednak třeba něco nedělali a naopak jako něco dělali. A ten domovník preventista je člověk, který se stará o ten svůj dům, stará se o to, aby kolem nebyl nepořádek, aby tam nikdo nic neničil. A zároveň teda, a to vlastně jako nebylo tak vymyšlené, ale oni sami to tak chtěli, si tam začali malovat a to jako opravovat a natírat, protože si to chtěli zvelebit. A vlastně ve chvíli, kdy se to nastartovalo, kdy ta energie nějakým způsobem tam přišla, nebo ona tam asi byla, ale někdo ji podnítil, tak se to začalo měnit. Jo? A ve chvíli, vlastně, kdy tam začalo to vypadat i líp, tak i ta druhá strana vlastně uznala, že se to skutečně zlepšilo. Tam byl ještě problém, že tam byly, což je taková jako zdánlivě blbost, ale hodně to kazilo ty vztahy. Tam v tom hřišti byly kovové brány, protože se na městě báli, že by to ty děti roztrhali nebo zničili, tak je dali kovové. A když někdo dal gól,
tak to dělal rachot.
Jako opravdu ale veliký rachot a ty lidi měli jakoby okna vlastně třeba 2 metry od té brány, takže se nemohli třeba ani dívat na televizi. No a vlastně ta komunitní pracovnice jedna z prvních věcí, co udělala, když tam přišla, že nechala vyměnit ty sítě. A to prostě nějak jako zafungovalo, že vlastně se zlepšila najednou velice výrazně kvalita života těch lidí, protože vlastně přestali žít v tom, že furt poslouchali, jak někdo teda bouchá do brány.
Pane Čunku, co vy říkáte na takové projekty? A ještě bych chtěla říci, že vy jste mluvil o jiném řešení problému s ghetty jako předseda KDU ČSL v roce 2008, a to o snižování hustoty obyvatelstva v ghettech, kdyby se třeba 10 romských rodin měla zasadit do majoritní společnosti. Je to podle vás i nadále dobré řešení, nebo jste změnil od té doby názor?
To je jediné možné, nakonec v tom se určitě shodnuji s paní Úlovou, protože ona to tady naznačila v té odpovědi předchozí, že řekla, tam jich bylo méně. Jako to je právě jediný způsob, který jsem v Evropě viděl jako funkční model, byl, a to si myslím, že jsem tu Evropu kvůli tomuto problému sjezdil teda dost významně, tak jí dokázali tento problém řešit v Madridu, kde stavěli teď už asi ne, ale tehdy v roce 2000 stavěli satelity Madridu pro občany, kteří se z těch oblastí, které byly postiženy negramotností, nicméně to byli pracovití, normální lidé, Tak tam je sestěhovávaly ty rodiny a 1:10 zhruba tam dodávali ty nepřizpůsobivé romské rodiny. A oni byli obklopeni, to znamená ta romská rodina byla obklopena tou majoritou, která se chovala, měla normální pracovní a řekněme civilizační návyky, tak se dokázali, já nevím, jak ten projekt dopadl, ale já jsem přesvědčen, že jedině tak, pokud s nimi dále pracovali, lze postupovat rychle dopředu. A to je samozřejmě záležitost, kterou nemůže udělat normální obec, řekněme velké město, které má několik tisíc rodin a z těch několika tisíc má málo rodin nepřizpůsobivých, tak to by si poradilo. Ale ty obce, kde to je půl na půl, nebo kde 20% obyvatel je nepřizpůsobivých, no tam musí zasáhnout stát. Takže proto já říkám, že všechny ty neziskové organizace a tyto projekty jsou sice dobré, ale nezmění tu situaci. A jenom podotknu ještě úplně k té první otázce, kdyby na Hrádečku pan prezident Havel měl sousedy sociálně vyloučenou komunitu, to znamená nějaká romské ghetto, o kterých teď tady převážně mluvíme, tak já myslím, že by mluvil jinak. Zaprvé by za to na ten Hrádeček nejezdil, protože tam by žádný klid neměl, ale viděl by
tak
tu situaci
jinak.
Tak to si
za něj troufne tady mluvit, jo?
No to jsem přesvědčen, protože já neznám člověka, já vám něco řeknu, paní Kalenská, já neznám člověka, s takovým jsem se nesetkal, kdo by vedle sociálně vyloučené lokality bydlel, a zároveň by pokřikoval, že mají zbořit nějakou zem.
Tomu rozumím, to říkala i paní Úlová, nicméně vy jste docela fixovaný na tu myšlenku, že Václav Havel může započet get v České republice.
Ne, pozor, to je záležitost toho, že každý, kdo má moc, tak je za to zodpovědný. A on, když někdo má moc, i když nebyl předsedou vlády, ale měl ten vliv.
Já vím, že se to,
kritizuje-li tu,
vysvětlil jste to dostatečně, paní
Úlová. Ale kritizuje-li tady tu zeď, tak
dejme slovo paní Úlové, prosím, děkuji.
Já jsem chtěla říct, že znám samozřejmě řadu lidí, kteří bydlí v blízkosti nějakých sociálně vyloučených lokalit. Ono samozřejmě záleží na definici a kteří tento názor nezdílí. Jo? Jako ono to není to jednoduché a samozřejmě, čím je ta sociální lokalita vyloučenější, čím je dál od toho města, čím je početnější, tak tím je to složitější. Já třeba klidně jedu bydlet na nějakou dobu tam, ale třeba bych tam nechtěla vychovávat děti. Jo? Takže já rozumím těm lidem, kterým to vadí. Na druhou stranu zase jako dělat z toho nějaký, jo, že když tam třeba přijedu, nebo i když jsem byla na Slovensku v těch osadách a přišla jsem do té slovenské vesnice, tak se tam na mě tvářili, že to nepřežiju, že mě tam zabijou. Tak jako trošku to, jako, se to dramatizuje, nebo se z toho dělá něco jako úplně, že spousta lidí třeba v Brně gádžů, kteří já mám kamarádku, která je Romka, byla práva a říkala, moji spolužáci se diví, že vůbec jako se nebojí mít na Bratislavskou. No tak jsou lidi, kteří tam bydlí, jsou i neromové, kteří tam bydlí a vůbec jim to nevadí. A pak jsou lidé, kteří tam nejdou ani za bílého dne, protože se bojí. Tak jako někdy to je tak, že vlastně ten mýtus, který okolo toho vznikne, tak je horší než ta realita sama.
Posloucháte diskusi romistky a publicistky Saši Úlové a senátora Jiřího Čunka. Vláda strategii romské problematiky stále ještě nepředložila. V červnu Jiří Dienstbier chtěl předložit, ale na poslední chvíli stáhl z jednání, ale teď na začátku listopadu schválil alespoň každoroční zprávu o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013. V ní se mimo jiné konstatuje, že v oblasti vzdělávání se nic nezměnilo, i nadále přetrvává stav vysokého zastoupení romských žáků vzdělávaných mimo hlavní proud, ale co se dá označit za pozitivní, že Michaela Marksová Tominová, ministryně práce a sociálních věcí, prosadila, že doplatek na bydlení v ubytovnách by měl být nově poskytován na prostor, nikoli na počet lidí žijících v jednom bytě a výše nájemného má být maximálně ve vyšší částky v té oblasti obvyklé. Předpokládám, že oba vítáte s nadšením, že by měl skončit ten biznis s chudobou skrze ubytovny, ve kterých bydlí Romové. Paní Úlva.
No, ano, jako to, jakým způsobem se na tom pakovali majitelé ubytoven a vlastně vznikaly nová geta kvůli tomu. A to třeba nejenom teda v ubytovnách, ale například tady v Ostravě v Kunčičkách je místo, kde vlastně vzniká ghetto kvůli tomu, že tam RPG byty přistěhovávají řadu lidí z ubytoven, protože je tam vysoké nájemné a vlastně ti původní obyvatele, a to bych chtěla zdůraznit, jak Romové, tak neromové, to je prostě jedna skupina, ti původní obyvatele, a pak ti nově příchozí je jiná skupina, tak ti vlastně vidí, jak jim z toho místa, kde bydleli a které je poměrně hezké, tak jak vzniká postupně ghetto, ve kterém nikdo nebude chtít bydlet a už se někteří lidé odstěhovávají a snaží se odtamtud dostat pryč. Takže tohle, pokud jako je to mířeno takhle na ty majitele, myslím, že to je dobrý krok.
Věci se možná pohnuly díky tomu, že ministr vnitra Chovanec a ministrině práce Tominová navštívili na jaře několik get, například Šluknovsko. Podle všeho ministr Chovanec byl otřesen stavem sociálního bydlení.
My jsme viděli ostrašující případ na Šluknovsku, já to budu znovu říkat do té doby, dokud se nezmění, kde zabit o rozloze snad 2-1, odhadu to na 60 metrů čtverečních a byt to byl pouze v názvu, je stát platí 8,5 tisíce korun. Tržní cena tohoto bytu, pseudobytu, je tak 300 korun. Stát prostě nemůže vyhazovat to peníze z kapsy a nemůže pár pseudopodnikatelům výrazně zlepšovat jejich zisky. Naopak potřebuje, aby stát se choval racionálně a ty peníze, které ušetříme, tak zpátky věnoval do těch sociálních programů, kde prostě dneska chybí.
Tolik tedy ministr vnitra. Pane Čunku, jak je ale vlastně vůbec možné, že tyto ubytovny dodnes fungují? Jsme už tedy téměř u konce pořadu, tak prosím spíše stručně.
Tak zaprvé, vy jste řekla, že vláda nepřijala tu koncepci. Takže vláda tu koncepci má, přijala ji, myslím, že v roce 2011, jmenuje se Strategie proti sociálnímu vyloučení.
Ano, Jiří Dienstbier vypracovala novou,
No a to je právě nesmysl úplný, protože tady pořád někdo vypracovává koncepce a nic nedělá. Ta koncepce byla schválená, já jsem osobně přesvědčen s mnoha jinými, taky s romskými aktivisty, že je dobrá a už by ji měli začít řešit. Tím pádem to je jedna věc. Co se týká těch ubytoven, tak tam samozřejmě vznikla taky mimo jiné aktivita senátorů, ve které jsem byl, která směřovala k tomu, aby tady ta hra s těmi ubytovnami býti nemohla. Pravdou je, že stát měl a mohl, má na to nástroje, zasáhnout daleko dřív, takže stalo se to až teď.
Máte vysvětlení, proč se to nestalo dříve?
Já to vysvětlení mám. Já si myslím, že nikdo tento problém nechce řešit, nemáme ve vládě v tuto chvíli a ani jsme v minulosti neměli lidi, kteří by se touto problematikou skutečně profesně dlouhodobě zabývali a řešili. To znamená, že nikdo ji řešit nechce a odsunuje ji pořád pryč a nechá vlastně ty normální občany na pospas i tu obec na pospas tomu problému a pak hledá každý svou cestu nějaké řešení, které nemusí být vždy za prvé dobré, ale za druhé nikdo jim nepomůže. Takže
poslední otázka je na Sašu.
Kterou považuji za hodně důležitou, která se ozvala několikrát v tom pořadu. A to je, že podle pana Čunka normální Romové, kteří se snaží, takže vlastně nikdo jako tak nebere. Tak já bych chtěla říct, že mám desítky, možná stovky přátel a známých Romů, kteří jsou zaměstnaní, mají střední vysoké školy a setkávají se s diskriminací, rasismem, odsudky, napadáním vlastně běžně. Takže bych jenom chtěla upozornit na to, že ten člověk jako vystudoval školu a chodí do práce a snaží se a nedělá hluk, ještě neznamená, že se nesetkává s rasismem v naší zemi.
A poslední otázka, velmi krátce, paní Uhová. Souhlasíte s tím, že problémem vůbec tím zásadním problémem v romské problematice je to, že politici jenom vytváří nové a nové koncepce?
Takhle bych to neformulovala, ale
a chtějí to podle vás řešit? Jiří Čunek říká, že ne.
Já si myslím, že asi jak kdo, ale to by prostě musela ta vůle být trošku napříč tou společností. To, že si ve vládě něco vymyslí, ještě neznamená, že skutečně s nima budou spolupracovat ty obce a tam prostě těch lidí, kteří musí chtít něco dělat, musí být víc.
Ano, 30 minut dnešního Praha proti u konce. Já vám děkuji. Do Ostravy zdravím romistku a publicistku Sašu Úlovou. Díky, naschledanou.
Naschledanou.
A do Zlína zdravím senátora za KDU ČSL Jiřího Čunka. I vám díky, naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.